Okey, bajet untuk lauk dah, bajet untuk balik kampung dah, untuk baju raya dah. Okey, semua dah. Bajet Ramadan siap.
Abang, zakat fitrah tak masukkan sekali?
Eh, kan dah sebut tadi.
Yelah tu.
Betul.
Tak apa bang, jangan lupa untuk bayar zakat fitrah kita. Boleh bayar dengan mudah je. Kad Masjid Kariah, Kaunter Pasar Raya, Pejabat Kerajaan, kilang-kilang dan bazar-bazar Ramadan. Tapi pastikan amil yang bertauliah dari Zakat Melaka tau.
Baiklah, abang boleh rujuk kat izakat.com atau hubungi 1300 880233.